Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
អរុនសួស្តីប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តដែលបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗអ៊ីរ៉ង់ច្រានចោលការចោទប្រកាន់ថាខ្លួនពាក់ព័ន្ធក្នុងផែនការសម្លាប់លោកត្រាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានបំណងតែងតាំងលោកប្រធានាធិបតីបៃដិនជាបេក្ខជននៅសប្តាហ៍ទី1នៃខែសីហាគណៈអ្នកខ្លះជំរុញឲ្យលោកឈប់ពីការប្រកួតនាយករដ្ឋមន្ត្រីតៃវ៉ាន់ឆ្លើយតបទៅនឹងអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកត្រាំថាកោះនេះគួរតែចំណាយសម្រាប់ការការពារជាតិហើយតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃពុធនេះបានចារចោលអ្វីដែលខ្លួនហៅថាជាការចោទប្រកាន់ព្យាបាទដោយបណ្ដាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែថាអ៊ីរ៉ង់មានផែនការសម្លាប់លោកអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំទូរទស្សន៍ CNN បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលព័ត៌មានសម្ងាត់ពីប្រភពមនុស្សកាលពីប្រមាណសប្តាហ៍មុនអំពីផែនការដែលគេមន្ទិលសង្ស័យរបស់អ៊ីរ៉ង់មួយប្រឆាំងនឹងលោកអតីតប្រធានាធិបតីដែលបាននាំឲ្យមានការបង្កើនការការពារលោកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯទៀតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានរាយការណ៍អំពីផែនការដែលគេមន្ទិលសង្ស័យនេះដែរ CNN និយាយថាផែនការដែលគេមន្ទិលសង្ស័យនោះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយការបាញ់នៅក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania ដែលបណ្ដាលឲ្យលោកអតីតប្រធានាធិបតីរងរបួសនិងបានសម្លាប់អ្នកគ្រប់គ្រងលោកម្នាក់នោះទេក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនបានតាមដានការគំរាមកំហែងរបស់អ៊ីរ៉ង់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយក្រោយពីអ៊ីរ៉ង់បានគំរាមសងសឹកចំពោះការសម្លាប់មេបញ្ជាការឆ្មាំបដិវត្តកាសែមសូលេណាមីនៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់ដ្រូនសហរដ្ឋអាមេរិកមួយគ្រឿងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលនៅជិតខាងនោះស្ថានបេសកកម្មរបស់អ៊ីរ៉ង់ប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅការចោទប្រកាន់នោះថាគ្មានភស្តុតាងនិងមានគោលបំណងព្យាបាទអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Nasser Kanani បានថ្លែងថាអ៊ីរ៉ង់ច្រានចោលយ៉ាងដាច់អហង្ការនៅការចូលពាក់ព័ន្ធអ្វីមួយនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយអាវុធលើលោកត្រាំលោកបានបន្ថែមថាក៏ប៉ុន្តែអ៊ីរ៉ង់នៅតែតាំងចិត្តដើម្បីកាត់ទោសលោកត្រាំចំពោះតួនាទីផ្ទាល់របស់លោកនៅក្នុងការធ្វើឃាតនាយឧត្តមសេនីយ៍កាសែមសូលេម៉ានីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្រុងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមអនឡាញដើម្បីធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ក្លាយជាបេក្ខជនផ្លូវការរបស់ពួកគេនៅដើមខែសីហាដោយជំរុញឲ្យមានផែនការធ្វើដូច្នេះមុនពេលសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកនៅ2សប្តាហ៍ក្រោយគម្រោងការនេះកើតឡើងទោះជាមានការអំពាវនាវកាន់តែខ្លាំងឡើងពីអ្នកខ្លះនៅក្នុងគណៈបកឲ្យលោក Biden ចាកចេញពីការប្រគល់ប្រជែងប្រធានាធិបតីក៏ដោយអ្នកអំពាវនាវចុងក្រោយបំផុតគឺលោក Adam Schiff សមាជិករដ្ឋសភានៃរដ្ឋ California ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់អ្នកស្រី Nancy Pelosi គណៈកម្មាធិការច្បាប់នៃសន្និបាតជាតិបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃសប្តាហ៍ដើម្បីពិភាក្សាអំពីផែនការរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមលិខិតផ្ញើទៅសមាជិកកាលពីថ្ងៃពុធលិខិតនោះបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតតាមអនឡាញនឹងមិនប្រព្រឹត្តទៅនៅមុនថ្ងៃទី1ខែសីហាទេក៏ប៉ុន្តែតាំងចិត្តថានឹងធ្វើឡើងនៅមុនថ្ងៃទី7ខែសីហាសន្និបាតជាតិបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងរៀបចំធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី19ដល់22ខែសីហានៅក្នុងទីក្រុង Chicago VOA នាយករដ្ឋមន្ត្រីកោះតៃវ៉ាន់លោកឈូជុងតៃបានឆ្លើយតបទៅនឹងអត្ថាធិប្បាយរបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំតែថាកោះនេះគួរតែចំណាយប្រាក់បន្ថែមទៀតសម្រាប់វិស័យការពារជាតិដោយនិយាយថាតៃវ៉ាន់មានឆន្ទៈទទួលខុសត្រូវបន្ថែមទៀតថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធលោកឈូបាននិយាយថាកោះនេះតាំងចិត្តពង្រឹងការការពាររបស់ខ្លួនលោកបានបន្ថែមថាត ៃវ៉ាន់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការទទួលខុសត្រូវបន្ថែមទៀតនៅពេលនិយាយដល់សន្តិសុខនៅច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់និងឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍របស់ទូរទស្សន៍ Bloomberg Business Week ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលលោក Trump ត្រូវគេសួរថាតើលោកនឹងការពារតៃវ៉ាន់ពីប្រទេសចិនដែរឬទេលោកបានឆ្លើយថាខ្ញុំស្គាល់ប្រជាជនទាំងនោះយ៉ាងច្បាស់ខ្ញុំគោរពពួកគេយ៉ាងខ្លាំងពួកគេបានយកអាជីវកម្មបន្ទះឈីបរបស់យើងទៅផលិត 100% ខ្ញុំគិតថាតៃវ៉ាន់គួរតែបង់ប្រាក់ឲ្យយើងសម្រាប់ការការពារជាតិមន្ត្រីសុខាភិបាលក្នុងតំបន់បាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងតិច9នាក់នៅតំបន់កាហ្សាភាគកណ្តាលកាលពីថ្ងៃពុធការវាយប្រហារតាមអាកាសមួយបានចំផ្ទះមួយនៅតំបន់អាល់ហ្សាវីដាដោយបានសម្លាប់មនុស្ស8នាក់ការវាយប្រហារមួយទៀតចំជំរំជនភៀសខ្លួននូសេរ៉ាតសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ក្រមន្ត្រីនិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារជំរំដដែលនោះនិងបានសម្លាប់មនុស្ស23នាក់កាលពីមួយថ្ងៃមុនយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាខ្លួនបានវាយប្រហារគោលដៅចំនួន25នៅតំបន់កាហ្សានៅក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃកន្លងមកទន្ទឹមនឹងនេះដែរការវាយប្រហារដោយឡែកពីគ្នារបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់មនុស្ស2នាក់នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វាកាលពីថ្ងៃពុធនេះបើយោងតាមក្រុមគ្រូពេទ្យក្នុងស្រុកអ្នកស្រុកបាននិយាយថាផ្ទះរាប់សិបខ្នងត្រូវបានបំផ្លាញដោយរថក្រោះអ៊ីស្រាអែលនៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងរថក្រោះដែលបានដកថយយ៉ាងឆាប់រហ័សត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅក្នុងទីក្រុងភាគច្រើនចាប់តាំងពីខែឧសភាប៉ុន្តែបានចាកចេញពីផ្នែកភាគខាងជើងនៃទីក្រុងដោយមិនបានបំផ្លាញអ្វីទេលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនកំពុងថ្លឹងថ្លែងអំពីសំណើកែទម្រង់តុលាការកំពូលដែលមានរួមទាំងការដាក់កំហិតលើអាណត្តិសម្រាប់ចៅក្រមតុលាការកំពូលទាំង9នាក់ដែលបច្ចុប្បន្នកាន់តំណែងមួយជីវិតព្រមទាំងដាក់វិន័យសីលធម៌មួយដែលអាចអនុវត្តបានផងបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Biden បាននិយាយប្រាប់សមាជិកនៃក្រុមសមាជិកសភាជឿនលឿន Congressional Progressive Caucus កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនថាខ្ញុំនឹងត្រូវការជំនួយរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងតុលាការកំពូលពីព្រោះខ្ញុំនឹងផ្សព្វផ្សាយអំពីខ្ញុំមិនទាន់ចង់ប្រកាសឆាប់ពេកទេប៉ុន្តែកំពុងតែរៀបចំប្រកាសការផ្ចង់ផ្ដើមធំមួយដើម្បីដាក់កំណត់លើតុលាការកំពូលព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់យើងនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតគូប្រជែងរបស់លោក Trump គាំទ្របេក្ខភាពប្រធានាធិបតីរបស់លោកនៅសន្និបាតជាតិគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Menendez ត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសគ្រប់បទចោទអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយ7លានដុល្លារសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាបានលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់អតីតគូប្រជែងផ្ទៃក្នុងបក្សរបស់លោក Donald Trump មួយចំនួនឲ្យបង្ហាញខ្លួនលើឆាកនៅយប់ទី2នៃសន្និបាតជាតិតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់ខ្លួនប្រធានអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA លោក Steve Herman បានចូលរួមសន្និបាតជាតិគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីថ្ងៃអង្គារហើយធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Milwaukee អ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
President Donald J. Trump
ប្រធានបទផ្លូវការនៃថ្ងៃទី2នៃសន្និបាតជាតិរបស់បក្សសាធារណរដ្ឋគឺធ្វើឲ្យអាមេរិកមានសុវត្ថិភាពម្ដងទៀតវាក៏អាចជាអ្នកសាធារណរដ្ឋធ្វើកំឈ្លោះគ្នាទៀតអតីតគូប្រជែងរបស់លោក Donald Trump នៅក្នុងបក្សបង្ហាញខ្លួនម្នាក់ម្ដងដើម្បីផ្ញើសាររួមរងគ្នាលោក Vivek Ramaswamy អតីតបេក្ខជនឆោឈ្មោះប្រធានាធិបតីថ្លែងថា
If you want to seal the border
បើចង់បិទព្រំដែនបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump បើចង់ស្ដារច្បាប់និងសន្តិភាពធ្នាប់បោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump
អ្នកស្រីនីគីហេលីអតីតអភិបាលរដ្ឋ South Carolina ក៏ទុកភាពខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយនឹងលោក Trump ខាងគោលនយោបាយមួយឡែកសិនដែរអ្នកស្រីថ្លែងថា
ខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមដោយនិយាយពីរឿងច្បាស់លាស់មួយនោះគឺលោក Donald Trump មានការគាំទ្រពីខ្ញុំ
អ្នកស្រី Hailey គឺជាគូប្រជែងចុងក្រោយបង្អស់របស់លោក Trump អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះបានវាយប្រហារលោកថាមិនស័ក្តិសមនិងមិនអាចបោះឆ្នោតឲ្យបាននៅក្នុងអំឡុងរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump ប្រតិភូមកពីរដ្ឋកំណើតរបស់អ្នកស្រី Hailey ដូចជាអ្នកស្រី Gary McDaniel និងអ្នកស្រី Robin Holly សម្លឹងមើលទៅមុខមិនថយក្រោយអ្នកស្រី Gary McDaniel ប្រតិភូគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ South Carolina ថ្លែងថា
មិនបញ្ហាទេថានៅណាប្រជែងនឹងលោកកាលពីមុនលោក Trump ធ្វើឲ្យពួកគេរួបរួមគ្នាន
ៅពេលសួរដោយ VOA ថាតើអ្នកស្រី Hailey គ្រប់គ្រងលោក Trump ពេញទំហឹងដែរឬទេអ្នកស្រី Robin Holly ប្រតិភូគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ South Carolina ម្នាក់ទៀតឆ្លើយថា
I think if she is a person that I think that she might be because I don't know her
ខ្ញុំគិតថាអ្នកស្រីមានការអត់អោននិងការលើកទឹកចិត្តដើម្បីឈ្មោះទៅមុខទៀតហើយជួយយើងរួបរមគ្នានិងជួយប្រទេសរបស់យើង
អតីតគូប្រជែងផ្សេងទៀតរបស់លោក Trump ដែលឡើងនិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារមានដូចជាលោក Ted Cruz សមាជិកប្រសិទ្ធិនៃរដ្ឋ Texas លោក Marco Rubio នៃរដ្ឋ Floridaលោក Ben Carson អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងលំនៅឋាននិងលោក Ron DeSantis អភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Ron DeSantis អភិបាលរដ្ឋ Florida ថ្លែងថា
My fellow Republican
សមាជិកបក្សសាធារណរដ្ឋទាំងអស់គ្នាចូលបោះឆ្នោតទម្លាក់លោក Biden និងបោះឆ្នោតឲ្យលោក Donald Trump ជាប្រធានាធិបតី
ការដែលអតីតនិងអនាគតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគាំទ្រលោក Trump នៅយុគនេះប្រហែលជាចង់បានការពេញចិត្តពីលោកវិញនឹងពីប្រតិភូក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខខណៈដែលជ័យជំនះរបស់បក្សសាធារណរដ្ឋបើកើតឡើងនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះគឺជាអាណត្តិទី2ហើយក៏ជាអាណត្តិចុងក្រោយរបស់លោក Trump ផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជា Video Video ឯកសារ Video Reel ខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
សវនកម្មកាត់ក្តីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកលោក Robert Menendez ក្នុងបទចោទថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបានបញ្ចប់ទៅដោយមានការរកឃើញថាលោកមានទោសក្នុងការចោទប្រកាន់ទាំងអស់លោក Aaron Reynon រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York កញ្ញាទុំលីសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតមួយរបស់អាមេរិកលោក Robert Menendez ត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសពីការទទួលសំណូករាប់សែនដុល្លារជាថ្នូរនឹងការប្រើអំណាចរបស់លោកក្នុងការការពារអ្នកចំនួន2នាក់និងធ្វើជាភ្នាក់ងារឲ្យរដ្ឋាភិបាលអេស៊ីបលោក Damian Williams រដ្ឋអញ្ញាសហព័ន្ធអាមេរិកនៅភូមិខាងត្បូងរដ្ឋ New York បាននិយាយថា
This case has always been about shocking levels of corruption hundreds of thousands of dollars in bribes in the form of cash
ករណីនេះជាករណីអំពើពុករលួយដែលមានសំណូករាប់សែនដុល្លារជាសាច់ប្រាក់ដុំមាសនិងរថយន្ត Mercedes Benz មួយគ្រឿងនេះមិនមែនជានយោបាយធម្មតាទេនេះជានយោបាយដើម្បីប្រាក់ចំណេញពេលនេះគណៈវិនិច្ឆ័យបានកាត់ទោសលោក Bob Menendez ហើយការលួចអំណាចរបស់លោកបានដល់ទីបញ្ចប់
បន្ទាប់ពីការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈវិនិច្ឆ័យនៅខាងក្រៅតុលាការសង្កាត់ Manhattan សមាជិកព្រឹទ្ធសភាពីរដ្ឋ New Jersey រូបនេះបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះយ៉ាងពេញទំហឹងលោក Robert Menendez បាននិយាយថា
Obviously I'm deeply deeply disappointed by the jury's decision. I have every faith that the law and the facts
ខ្ញុំពិតជាមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលើការសម្រេចរបស់គណៈវិនិច្ឆ័យខ្ញុំជឿជាក់ថាច្បាប់និងអង្គហេតុនានាមិនគ្រប់គ្រងការសម្រេចនេះទេហើយយើងនឹងទទួលបានជោគជ័យនៅពេលប្តឹងឧទ្ធរណ៍ខ្ញុំមិនដែលរំលោភបំពានលើសម្បត្តិសាធារណៈរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំគឺជាអ្នកស្នេហាជាតិម្នាក់នៃប្រទេសខ្ញុំនិងសម្រាប់ប្រទេសខ្ញុំខ្ញុំមិនដែលធ្វើជាភ្នាក់ងារបរទេសទេ
ក គណៈវិនិច្ឆ័យបានធ្វើការពិភាក្សាការពីថ្ងៃសុក្រហើយបានចំណាយពេលច្រើនជាង12ម៉ោងក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃមុននឹងចេញសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងសវនកម្មដែលមានរយៈពេល9សប្តាហ៍អតីតរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធលោកនាម៉ារ៉ាម៉ានីបានថ្លែងតាមប្រព័ន្ធ Zoom ថាន
េះជាសារក្រមប្រវត្តិសាស្ត្រដោយសារសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោកម៉ាណេនដេសមិនត្រឹមតែត្រូវបានកាត់ទោសពីបទបុករលួយទេតែជាភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសម្នាក់
លោករ៉ាម៉ានីនិយាយថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភារូបនេះអាចនឹងចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងគុក
The maximum possible sentence on some of the counts is 20 years in prison. This prosecution and conviction shows
ការកាត់ទោសអតិបរមាដែលអាចកើតមានឡើងលើករណីមួយចំនួនគឺជាប់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំការកាត់ទោសនេះបង្ហាញថាគ្មានអ្នកណាខ្លាំងជាងច្បាប់ទេរួមទាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាជាន់ខ្ពស់ដ៏មានឥទ្ធិពលដូចជាលោក Bob Menendez បើសិនជាអ្នកល្មើសច្បាប់បើសិនជាអ្នកទទួលសំណូកអ្នកនឹងត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយកាត់ទោស
រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់អំណាចឲ្យសភាដើម្បីបណ្ដេញសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Menendez ប៉ុន្តែយោងតាមសាស្ត្រាចារ្យលោក Thomas Wallen នៃសាកលវិទ្យាល័យ Boston នេះមិនមែនជាកិច្ចការងាយស្រួលទេ
The notion that you can get 2/3 of the Senate to agree on getting rid of a member is a very high bar to achieve which makes, you know, such things
គំនិតដែលថាអ្នកអាចទទួលសម្លេង2ភាគ3នៃសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដើម្បីអនុម័តការបណ្ដេញចេញសមាជិកម្នាក់គឺខ្ពស់ពិបាកនឹងសម្រេចដែលវានឹងធ្វើឲ្យពិបាកនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសអាមេរិកខ្ញុំគិតថាមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រមាណ15នាក់ដែលត្រូវបានបណ្ដេញចេញអ្នកតាក់តែងរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្វើឲ្យវាពិបាកពួកគេមិនចង់ឲ្យបណ្ដេញសមាជិកចេញតាមអារម្មណ៍អ្នកខឹងសម្បារទេ
ក្រុមការងារផ្នែកច្បាប់របស់លោក Menendez បានប្រកាសពីផែនការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ពីបារីញូវយ៉កខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយ7លានដុល្លារដើម្បីជួយគាំទ្រការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាអ្នកធ្វើការផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួននៅកម្ពុជាបានសាទរចំពោះមូលនិធិនេះដោយរំពឹងថាជំនួយដ៏ច្រើននេះនឹងជួយលើកកម្ពស់សារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ទីភ្នាក់ងារសារដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID បានប្រកាសផ្តល់ជំនួយប្រមាណ7លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខពលគឺចាប់អនុវត្តពីចុងឆ្នាំ2024នេះបើតាមសារដែលបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់ USAID ទីភ្នាក់ងាររបស់អាមេរិកមួយនេះកំពុងស្វែងរកស្ថាប័នដែលនឹងដាក់ពាក្យស្នើសុំជំនួយនេះ USAID បញ្ជាក់ថាគោលបំណងនៃការផ្តល់ជំនួយនេះគឺដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកភាពចម្រុះនៃប្រភពព័ត៌មាននិងព័ត៌មានគួរឲ្យទុកចិត្តសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីឲ្យពួកគេចូលរួមក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃបានកាន់តែប្រសើរជាងមុនបតាម USAID សកម្មភាពចម្បង3ដែលមូលនិធិផ្តោតជាសំខាន់គឺទី1ការរៀបចំស្ថាប័នពង្រឹងវេទិកាអេក្រិចសម្រាប់ការប្រមូលផ្ដុំនិងផ្សព្វផ្សាយដំណឹងនិងព័ត៌មានដែលគួរទុកចិត្តដល់អ្នកអានស្ដាប់មើលជាជនជាតិកម្ពុជាទី2នវានុវត្តពង្រឹងមធ្យោបាយនិងវិធីសាស្ត្រដែលប្រើដើម្បីនាំមកជូនប្រជាជនកម្ពុជានៅដំណឹងនិងព័ត៌មានអេក្រិចទី3ភាពធន់កសាងការភ្ជាប់គ្នាសន្តិសុខនិងភាពធន់នៃវិស័យសារព័ត៌មានអេក្រិចរបស់កម្ពុជាដំណើរការនៃការដាក់ពាក្យគឺចាប់ពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅនំពាក្យទីភ្នាក់ងារ USAID ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថា USAID បានគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចនៅកម្ពុជានៅពេលកន្លងមកហើយនឹងបន្តធ្វើដូច្នេះតាមរយៈឱកាសផ្តល់មូលនិធិនេះ USAID ថាវិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដ៏រឹងមាំជាមួយប្រភពព័ត៌មានចម្រុះនិងអេក្រិចគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការអភិវឌ្ឍលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ អ្នកនាំពាក្យរបស់ USAID បញ្ជាក់តាមសាយមើលថាសកម្មភាពអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជាគឺស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID កម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2020-2025ដែលកត់សម្គាល់ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចដែលមានសមត្ថភាពជាងមុននិងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាចូលរួមកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់ពួកគេដើម្បីលើកកម្ពស់សេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងបង្កើនតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនាយកប្រតិបត្តិសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថាកម្ពុជាលោកណូវីប្រវីអេថាសមាគមកម្ពុជានឹងចូលរួមដាក់ពាក្យដើម្បីប្រកួតប្រជែងយកជំនួយមួយនេះលោកបន្តថាការផ្តល់ជំនួយនេះបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនជាងមុនដល់សិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកបន្តថាការទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងពេលដែលការបំពុលព័ត៌មានមិនពិតនៅតែជាបញ្ហាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភ
ចឹងការគ្រប់គ្រងតាមរយៈការផ្ដល់មូលនិធិថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំគិតថាវាជួយច្រើនដើម្បីឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការជួយពង្រឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវជួយការពារដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់កំពុងតែបំពេញវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានហ្នឹង
បតាមលោកណូវីសាព័ត៌មានអេក្រិចនិងអ្នកសារព័ត៌មានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកថាជំនួយរបស់អាមេរិកគឺនឹងជួយស្ដារឡើងវិញនៅដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចហៅកាត់ថា CCIM អ្នកស្រីឆនសុគន្ធាលើកឡើងថាមូលនិធិ7លានដុល្លារគឺជាជំនួយច្រើនលើកដំបូងរបស់ USAID ដែលជួយដោយផ្ទាល់ដល់វិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជានិងក្នុងរយៈពេលយូរអ្នកស្រីបន្តថាគណៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចនៅកម្ពុជាកំពុងតែរងការរឹតបន្តឹងនិងខ្វះថវិកាការផ្តល់មូលនិធិនេះគឺជាឱកាសដើម្បីអាចឲ្យស្ថាប័នដែលចាប់អារម្មណ៍អាចដាក់ពាក្យរួមគ្នាដើម្បីទទួលបានថវិកានេះ
អញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងទាំងអស់គ្នាកំពុងតែពិភាក្សាទៅចែកថាសកម្មភាពមួយណាតើដូននៅធំឬក៏អ្នកសម្របសម្រួលមួយណាដែលខាងយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាដើម្បីជួយសម្របសម្រួលអង្គការស្ថាប័នសារព័ត៌មានទាំងអស់នេះរួមគ្នាដាក់នៅ proposal ទៅខាង USAID ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា
បតាមអ្នកស្រីឆនសុគន្ធាក្រោយការដកជំនួយរបស់ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅកម្ពុជារងផលប៉ះពាល់ច្រើនជាពិសេសអង្គការដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកស្រីហងសំភោះប្រធានក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាហៅកាត់ថា CFJ លើកឡើងថាជំនួយនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចនៅកម្ពុជាខណៈចំនួនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចមានតិចតួចហើយលំហនៅក្នុងការធ្វើការងារក៏តូចផងដែរ
អញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានความចំណេះអនុវត្តកម្មវិធីយើងគិតថានឹងអាចឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចអាចធ្វើការងាររបស់ខ្លួនផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឬក៏កម្មវិធីផ្សេងៗដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបានច្រើនបានព្រមទលាហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចទទួលបានព័ត៌មានពិតក៏អាចសាច់ចិត្តបានត្រឹមត្រូវរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឬក៏សេដ្ឋកិច្ចជាតិយើងបានស្ដារ
អ្នកស្រីរំពឹងថាជំនួយនេះក៏នឹងជួយដល់អ្នកសារព័ត៌មានស្ត្រីបានច្រើនជាងមុនផងដែរនៅនំពាកក្រសួងព័ត៌មានលោកទេពអសនារិទ្ធលើកឡើងថាភាពឯកចម្រើននៃវិស័យសារព័ត៌មានទាមទារការចូលរួមពីភាគីពាក់ព័ន្ធដោយស្មោះត្រង់និងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវជាពិសេសការអនុវត្តការងារទៅតាមច្បាប់ដែលបានកំណត
់ហើយទាំងនេះហើយជាកិច្ចការចាំបាច់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើដែលក្រសួងព័ត៌មាននិងភាគីពាក់ព័ន្ធបាននឹងកំពុងអនុវត្តយ៉ាងសកម្មដើម្បីរួមចំណែកលើកស្ទួយតម្លៃវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍវិស័យព័ត៌មាននេះឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀត
លោកបន្តថាអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណ 10,000 នាក់និងអង្គភាពសារព័ត៌មានទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងប្រពៃណីនិងទំនើបជាង 2,000 អង្គភាពកំពុងអនុវត្តការងារចោះយកព័ត៌មានផលិតនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានគ្រប់ទម្រង់ដូចជាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននានាបានដោយសេរីគ្រប់ពេលវេលាដោយសុវត្ថិភាពតាមវិជ្ជាជីវៈខ្លួនដោយតម្លាភាពទោះជាយ៉ាងណាការពិខែឧសភាអង្គការអ្នកកសិកម្មព្រំដែនដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅលើពិភពលោកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីពីសន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានដោយកម្ពុជាស្ថិតនៅលំដាប់លេខរៀងទី151ក្នុងចំណោម180ប្រទេសដែលមានន័យថាសេរីភាពសារព័ត៌មានបន្តស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ដោយសារការកាន់ឡើងនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់រដ្ឋាភិបាលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបន្តកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមជ្ឈមបូព៌ាកំពុងតែរកឃើញមូលហេតុថ្មីៗដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីក្រុមភេរវកររដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលហាក់ដូចជាកំពុងតែឆ្លៀតយកឱកាសនៅក្នុងអស្ថិរភាពថ្មីៗដើម្បីធ្វើឲ្យមានចលាចលនៅភាគខ្លះនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីក្រុមដែលមានឈ្មោះ IS ឬ ISIS នេះបានប្រកាសអះអាងថាខ្លួនបានទទួលខុសត្រូវក្នុងការវាយប្រហារចំនួន153លើកនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរពីខែកុម្ភៈដល់ខែមិថុនាឆ្នាំនេះនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធពីបញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះព្រមានថាក្រុម ISIS កំពុងតែបង្កើនការវាយប្រហារដល់ទៅលើសទ្វេដងនៃចំនួនដែលក្រុមនេះបានទទួលខុសត្រូវក្នុងឆ្នាំ2023ការកើនឡើងនៃការវាយប្រហារនេះបង្ហាញថាក្រុម ISIS កំពុងតែព្យាយាមប្រមូលផ្ដុំឡើងវិញបន្ទាប់ពីការចោះថមថយសមត្ថភាពអស់ពេលប្រមាណឆ្នាំរួចមកការសន្និដ្ឋានថ្មីថ្មីបង្អស់របស់បញ្ជាការដ្ឋានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានកាក់ស្មានដែរថាក្រុម ISកំពុងតែចាប់ផ្ដើមមានជំនឿទុកចិត្តគ្រប់គ្រាន់ឡើងវិញដើម្បីរៀបចំការវាយប្រហារនៅកន្លែងផ្សេងក្រៅពីប្រទេសស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់អ្នកវិភាគឯករាជ្យខ្លះបានរាប់ឃើញថាមានផែនការនៅក្រៅប្រទេសទាំងពីរអាចដល់ទៅចំនួន5ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងក្រុម IS នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំប្រទេសហូឡង់បានប្រារព្ធពិធីរំលឹកដល់ជនរងគ្រោះចំនួន298នាក់នៃជើងហោះហើរលេខ NMH17 ដោយមានការចូលរួមរបស់ក្រុមគ្រួសារអ្នកបាត់បង់ជីវិតនិងតំណាងមកពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអូស្ត្រាលីអង់គ្លេសបែលហ្សិកនិងអ៊ុយក្រែនជើងហោះហើរលេខ MH17 របស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីពីទីក្រុងអាំស្តែដាមទៅកាន់ទីក្រុងកូឡាឡាំពួរត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់នៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ខណៈការប្រយុទ្ធគ្នាបានផ្ទុះឡើងរវាងក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីនិងកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដែលជាបបិតនៃការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនក្នុងឆ្នាំ2022គណៈបព្វជិទ្ធបតីក្រុងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមអនឡាញដើម្បីធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ក្លាយជាបេក្ខជនផ្លូវការរបស់ពួកគេនៅដើមខែសីហាដោយជំរុញឲ្យមានផែនការធ្វើដូច្នេះនៅមុនសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកនៅពីសប្តាហ៍ក្រោយគម្រោងការនេះកើតឡើងទោះជាមានការអំពាវនាវយ៉ាងខ្លាំងពីអ្នកខ្លះនៅក្នុងគណៈបកឲ្យលោក Biden ចុះចេញពីការប្រកួតប្រជែងប្រធានាធិបតីក៏ដោយអ្នកអំពាវនាវចុងក្រោយបំផុតគឺលោក Adam Schiff សមាជិកនៃរដ្ឋសភាមកពីរដ្ឋ California ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏សំខាន់របស់អ្នកស្រី Nancy Pelosi ព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបរបស់យើងខ្ញុំចាប់តែប៉ុណ្ណេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះក៏ចាប់តែប៉ុណ្ណេះដែរសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:00តាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11,995 និង 1,575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិត khmae.voanews.com ឬមួយក៏តាម YouTube ឬមួយក៏តាម Facebook សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងហើយសូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទោះជាទៅរៀនទៅធ្វើការឬទៅផ្សារក្តីបាទសូមអរគុណ
This program has come to you from the Voice of America,